kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pulisya naglabas ng mga bagong larawan kaugnay ng terrorist attack sa isang defense manufacturing sa Melbourne. Sydney Opera House makakatanggap ng pondo para sa bagong upgrade. At Alex Ayala sasabak naman sa Canadian Open matapos makamit ang unang WTA Tour singles title. Sa detalye, ipinahayag ng Joint Counter-Terrorism Team ng Victoria na ang pag-atake sa isang defense manufacturing sa Melbourne ay isang act of terrorism o gawain ng terorismo na posibleng pinangunahan ng mga extremist na may mga ideolohilang anarkista at revolusyonaryo. Naglabas ang pulisya ng mga bagong larawan ng mga suspect na inaakusahang tumarget sa Lovett Technologies noong Hulyo 2025 na nagbandalismo sa negosyo at nagsunog ng mga sasakyan sa lupain. Matapos ang pag-atake, ayon sa pulisya, tumakas ang mga salarin sa pamamagitan ng likurang bakod at bumiyahe gamit ang mga e-bike patungo sa timog kanlurang kasunod ng Plenty River. Nanawagan si AFP Detective Superintendent Anthony Hall na ang mga motoristang nasa lugar noong panahon na yun na i-check ang anumang dashcam footage o sino mang may impormasyon na magbigay ng tulong.
We cannot overstate the seriousness of this terror-related crime, and the AFP, together with our partners, will not tolerate acts of terror motivated by extremist ideologies, aiming to cause fear and anguish in our community.
Sa ibang balita, ipinapakita ng bagong datos ng gobyerno ng Queensland na halos kalahati ng land clearing ng estado ay nangyayari sa catchment ng Great Barrier Reef. Halos 275,000 na hektarya ng kagubatan at kakahuyan ang naubos sa taon hanggang noong Hulyo 2024. Sinabi ng campaigner ng Australian Conservation Foundation na si Nathaniel Pell na lalo nitong pinapalala ang isang ecosystem na mahina na.
The second biggest threat to the reef is runoff of sediment that is marred from the land into the lagoon. And that sediment or runoff is caused by deforestation. When farmers clear the land, the trees are unable to hold back the soil, and when they get a heavy rain, it washes all the topsoil down into the rivers and it finds its way into the reef. And that chokes the corals and it gets into the gills of fish and it smothers seagrasses. And it's just really bad news for a reef that is already suffering.
Tatanggap ng 120 milyong dolyar na pondo para sa upgrade ng Sydney Opera House sa susunod na 4 taon sa isang hakbang na ayon sa gobyerno ng New South Wales ay magpapanatili ritong ligtas at mapupuntahan ng mga tao sa mga susunod na dekada. Mapupunta ang mga pondo sa pagpapabuti ng mga infrastruktura at makinarya ng 50 taon na ang tanda kabilang ang pagpapalit ng 150 konkretong beam, slab at pier na nasa tidal zone sa ilalim ng World Heritage Masterpiece. Sinabi ng ministro ng sining ng New South Wales na si John Graham na kailangan ng mga pagbabagong ito upang suportahan ang halos 11 milyong bisita na pumupunta ng Opera House taon-taon.
And this will really allow those events to take place more often, more easily, as a part of this investment. One of the key things that we've got to do is really some repairs underneath that northern boardwalk to make sure that it's able to last into the decades to come. Think about how much marine traffic goes past in this harsh marine environment, 250,000 ferry trips.
Hinihikayat ng mga advocate ang lahat ng mga Australia na ipagdiwang ang lakas at kakayanan ng mga katutubong bata ngayong National Aboriginal and Torres Strait Islander Children's Day. Ang araw na ito ay pinagdiriwang mula pa noong 1988 at ngayong taon, ang babae mula sa Gamilaroy at Dunghiti na si Marley Silva ang ambassador.
I want to be more like her, and I want to be more like the kids that we're talking about on days like this, because they are just so full of life and energy, and they make us all really proud, so I hope I'm doing that in return.
Lumabas sa pinakabagong resulta ng NAPLAN sa Australia na bumaba ang kahusayan sa pagbabasa at pagsusulat sa ilang mga antas ng taon. Mahigit 1.3 million na estudyante sa year 3, 5, 7 at 9 ang sumalang sa pambansang pagsusulit sa literacy at numeracy ngayong taon. Ipinapakita ng mga resulta na mas kaunti ang mga mag-aaral na abot ang strong o exceeding na kategorya sa ilang mga aspeto, habang maraming bata naman ang patuloy na nangangailangan ng karagdagang suporta. Sinabi ng mga otoridad sa edukasyon na ang mga resulta ay makakatulong sa mga gobyerno at paaralan na tukuyin ang mga kulang sa pagtuturo at pondo. At sa balitang sports naman tayo, matapos makamit ang unang WTA Tour singles title sa pagkakapanalo sa Mubadala DC Open sa Washington, sasabak naman ng Pinay tennis player na si Alex Ayala sa Canadian Open. Nakatakda ang laban ni Ayala ngayong araw kay Alicia Parks ng Estados Unidos, habang lalaban naman ito sa doubles kapartner si Venus Williams sa darating na Webes. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 15 degrees. Sa Melbourne naman, may mga pag-ulan sa 15. Hobart, may bahagyang maulap sa 15. Gayon din sa Perth sa 20, maging sa Canberra sa 13 degrees. Maaraw naman sa mga sumusunod na lugar sa Sydney sa 19, sa Brisbane sa 25, maging sa Darwin sa 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Correa. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.